Rabier me téléphone tous les jours. Les rendez-vous qu'il me donne sont toujours de dernière minute. Toujours à des heures également inattendues. Par exemple, 6h-20.
Gure burua girotzeko, La Douleur, film frantziarraren pasarte txiki bada entzun duguna, urrezko maskorrerako leian izango den filmeetako bat, eta ikusleen harrera beroena jaso dutenen artean dago, handiaren baimenarekin. Donostiako nazioarteko zinemaldiaren 65. edizioari begira jarriko gara datozen minutuotan, gurekin da Maialen Beloki, zinemaldiko zuzendari ordea. Egunon.
Egunon.
Azken orduotan jakinarazi dituzu epaimahai ofizialeko azken bi izenak ere.
Bai, azkenean, guri gustatzen zaigu beti prentsa aurrekora iristea epaimahaia itxita, baino ez da beti posible izaten, ze beti esaten dugu pertsona hauen agendak zailak konplikatuak izaten direla, lan asko egiten dutelako, eta orduan, azkenean atzo esan behar izan genituen, falta ziren bikideak.
Jorge Gerrika Etxebarria, bai. Gidoilaria, eta Andre Sankoski argazki zuzendaria, ezta?
Bai, honekin ja bi hauekin ja epaimahai sail ofizialeko epaimahaia ja itxita gelditzen da.
Eta zein izango da hemendik ostiraldera bitarte antolakuntzaren eginkizun nagusia?
Ba, azken orduko gauza txikiak istea, ez? Azkenean pixka bat departamentu guztiak ja martxan daude, ba ekoizpenak bere lanak ditu, komunikazioak bere lanak ditu eta abar, eta makinaria martxan dago, ez, zentzu horretan, eta zuzendaritzatik tokate zaigu pixka bat, ba gelditzen diren gauza txiki hoiek edo arazo txikiak edo azken orduko komplikazioak hoiei aurre egitea, ez? Baino momentu honetan ja dena pres dago, kasi bihar hasi daiteke, ez, zinemaldia.
Ze itxura dauka urtengoak?
Beti esaten dugu berdina, ez, baino benetan zinemaldi interesgarria datorrela uste dugu, ez? Sail ofizialean badaude izen ezagunak, Wim Wenders edo James Franco bezalako zuzendarien izen ezagunak, baino baita ere sorpresa txiki batzuk aurkitu ahalko dituzte berkerturatzen diren ikusleek, eta baita ere zinemaldi rekorrido horietan ezagunak diren izen batzuk, Ursula Antoniak bezalakoak parte hartuko dute, ez? Azkenean sail ofiziala filme ezberdinez osaturik gelditzen da, eta beti esaten deguna, ez, azkenean ikusleek aurkitu ahalko dute pixka bat beraiei gustatzaien pelikula hori, ez.
Geroxeago sakonduko dugu besteak beste sail ofizialaren eskaintza horretan, berritasunei dagokionez, ez? Aurtengo zinemaldiaren berritasunen artean hiru Donostia sariak hiru leku desberdinetan emango direla, eta gainera aurreneko aldiz zuzendari bat dagoela sarituen artean, ez?
Bai, Jose Luis Rebordinosek azaldu zuen pixka bat, ez, Donostia sariaren kontzeptua ireki nahi izan dugu urte honetan, normalean izarrei, glamurra gerturatzen duten izarrei eskainitako saria da, eta hori ere eukiko dugu aurten Monika Bellucci edo Ricardo Darín bezalako aktoresa eta aktoreekin, baina baita ere gustatuko litzaiguke saritzea pixka bat zinema historian garrantzitsuak diren zinemagileak, ez? Eta ez bakarrik zinema zuzendariak, izan daitezke beste teknikoak, ez? Musikariak edo muntaian lana egiten dutenak eta abar. Eta horren inauguraziorako benezki pozik gaude Agnès Barda saritzearekin, ez?
Agnès Barda, zinegile belgiarra. Laurogeita bederatzi urte, Eta Nouvelle Vague korrentearen aitzindari bat, ez? Pixka bat zinema feministaren ikur bat, ez, Maialen?
Bai, zinema feministaren ikur bat, eta baitare zinema esperimentala eta vanguardiakoaren ikur bat. Laurogeita bederatzi urte ditu, baino aukera balin badezu bere azkenengo filma ikusteko Visage Village, ikusiko duzu ze forma honean dagoen eta ze gazte begira daukan oraindikan, ez? Zinemagile benetan interesgarria eta zinema historiarako gelituko dena, ez? Kointzitu dugu gainera ohoreko Oskarra emango diotela aurten baita ere Agnès Bardari, badirudik adostu degula denok
saria. Adostu gabe zegoen.
Adostu gabe zegoen noski bai. Pozik gaude, ez? Aurten bere urtea da, filme berria aurkeztu du JR artistarekin batera, Cannesen aurkeztu zuen eta Toronton saritua izan da orain publikoaren sariarekin. Eta benetan filme interesgarria da, orduan 89 urte dauzka, baino forman dagoen zuzendaria da oraindik.
Ezer ez da alda ezina Donostiako zinemaldian, hori esaldi hori utzi digu Jose Luis Rebordinosek, eta konplexurik gabe telebista plataformek egindako ekoizpenak ere eskainiko ditu zinemaldiak. Alberto Rodriguezek egindako La Peste, telesailaren bi lehendabiziko kapituluak sail ofizialean, eta Borja Kobeagaren Fede Etarras, Netflixek ekoiztutako komedia Belodromoko emanaldi berezian.
Baita ere Berguenza telesaila baita ere Zabaltegi sailean telesail osoa lehiatuko du beste filme eta laburmetraiekin batera.
Eztabaida handia piztu duen gaia da. Kanesen esate baterako zenbaitek ulertu zuelako zinema aretoetan ikusiko ez dena eskaintzea, ba azkenean telebista plataformei publizitatea egita dela, ez?
Bai, Kaneseko zinemaldian benetan polemikoa izan zen, ez? Kasu hau Netflixen kasua batez ere. Baina, bueno, guk esaten dugu, ez? Azkenean guk filmeak eukina ditugu zinemaldietan, eta gero filme horiek lehiatila ezberdinetan aterako dira, ez? Noski guk zinearetoak babestu nahi ditugula, eta benetan sinisten degula zinearetoetan, baina, bueno, beste lehiatilak beti izan dira, telebistarako filmak beti egin dira, eta azkenean baita ere, ba, aukera zabalagoa eskaintzen dute, ez? Pentsatzen dugu, demorarekin gauzak bere tokian jarriko direla eta denontzako tokia egongo dela, ez? Bai, bueno, ba...
Ez duela batek beste arriskuan jarriko?
Espero dugu, ezetz?
Bide batez eta Netflixek Donostiako erdigunean jarritako Fede eta Arras filmaren publizitate erraldoiak polemika eragindu. Sare sozialetan, hainbat boikot dei ere bai. Kezkarik badaukazu ez zinemaldia zipristinduko ote duen polemika horrek?
Bueno, bai, ja hasi dira sare sozialetan eta abar boikota eskatzen, guk benetan pentsatzen dugu ez duela merezi, ez, pelikulak, gainera, bueno, Euskal Herrian no, ja esan nahi, tumore horretara pixka bat ohituta gaude bai asemanita telebistan ikusten genuenean, beraz, ez du halako eskandaloa sortuko behintzat hemengo ikusleentzako, eta benetan pentsatzen dugu, ba, edo zer gauza umorearekin begiratu daitekela, eta, bueno, hainbeste sufrimendu eragin duen gauza bat ere umorearekin begiratu dezakegula, eta Kobeaga eta Diego San Joseren pelikula, ba, benetan, bueno, ba, hor ikutzen ditu, bueno, ba, pare bat klabe interesgarriak direnak, eta guk defendatzen dugu. Zipristinduko duen, ba, bueno, bai hitz egingo da horren inguruan, ez, azkenean baitaren marketinga eta publizitatea bada zentzu batetan, eta ziur gaude filmea ikustean baita ere pixka bat bere toki hartuko duela, ez?
Gogoratuko diogu entzuleari espadak izartazari garen Jo soy español, 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 futbol jarraitzaileek oihukatu izan duten esaldia gorriz tatxatuta ikus daitekela fondo beltzean. Eta UBT elkarteko presidente ohiak, Angeles Pedrazak eta Felipe Alcarazek eskatu dutela besteak beste Netflixen aurkako boikota, ez? Komedia hilaren 29an estreniatuko da Belodromoan, Netflixek gero urriaren 12an estreinatuko du eta Kobeagak atzo idazten zuen Twitterren ba baia semanitarekin aldea zegoela orduan eta indarrean zegoela eta orain ezetz.
Bai, izan daiteke ez irakurketa bat. Hala ere, Netflix sareak beti oso gogor egiten du bere marketing kanpainetan, gogoratu dezakegu baita ere Narcos aurkeztu zuenean O Blanca Navidad izeneko kanpainari edo Se Fuerte beste aurten jarri zutena Sol Plazan, ez, eta beti ba, bueno, polemika hori eragiten du, ez. Zentzu horretan baita ere, ba, polemikarekin aurkeztu dute Fede Tarras pelikula, eta bueno, nik uste pixka bat baita ere ba, marketing kontua ere badela, ez.
Begiratu dizaiogun sail ofizialari sakonago ez da ohikoa izaten eta urten komediatzat hartu daitezken hiru film gutxienez izango dira ikusgai, ez?
Bai, beti eskatzen dizkigute komedia gehiago, ez? Esaten dute oso serio jartzen gera lautespen batzordean, drama gehiagi jartzen ditugula eta aurten tokatu da hiru komedia daudela, ez? Hala ere oso hiru komedia ezberdin dira, ez? Batetik daukagu Zelabi bezalako komedia klasiko bat, bestetik dokumental bat, Ni Jus Ni Sumis izenekoa, printzipioz komedia ez dena, baino azkenean gerturatzen diren ikusleek parre egingo dute ziur, harrituko dira bertan ikusten dutenaz gutxienez, eta azkenik ba, James Francoren azkenengo The Disaster Artist pelikula hau la komedia guztiz txoro bat ez.
Gero, iaz hartutako bidirari segituz, sail ofizialan lehiatuko diren 17 filme horietaz gain, beste hainbat lehiaketaz kanpo eskainiko ditu, eta beste lau emanaldi berezi, zergatik sail ofiziala zabaltzeko apostu hori?
Bueno, azkenean joku bat da, ez? Zinemaldiak egiten duen joku bat, pelikula asko ikusten ditugu eta pixka bat bueno, banatzaileekin eta ekoiztetxeekin ikusten dugu zetoki izan zetoki ezberdin izan dezaketen filmeek, ez? Bueno, azkenean sail ofizialean X pelikula izan daitezke, ez gehiago ba guk ere zinearetoak ditugunak dira eta ezin dugu bertan kargatu eta beste sail bueno, edo lehiaketaz kanpo edo emanaldi bereziek eskaintzen digutena da pixka bat ba, filmeekin jokatzeko, programazioarekin jokatzeko aukera bat.
Aipatu behar dira Ursula Antonia, Manuel Finkiel, Barbara Albert, Konstantin Popescu, bueno, oier bezalako izenak daude, parte hartuko duten zineagilen artean, eta aurten berriro ere, sail ofizialetan tokia du euskarazko zinemagintzak, Jon Garaino eta Aitor Arregiren Handia filma.
Ne zurrak entzuten dizkiat. Nola azten nahi dian entzuten diat. indar guztiekin aleintzen hau gelditzen, baina ez diat lortzen.
Loreaken arrakastaren ondoren ikusmin izugarria eragin du. Akaso gehitxo?
Ez, bueno, bai, alde batetik, bueno, ba, pixka bat jarri ditu hasieratoki ezberdin batean, ez, Loreak aurkeztu zutenean, ba, ez ezagunak ziren, ba, Espainia mailan, hemen ez, baina Espainia mailan bai, eta orain ja, ba, jendeak asko espero du, ez, beraien ekoizpen hau. Orduan, konparazio puntu bat egongo da, baina guk pentsatzen dugu handiak hor ondo aguantatuko duela tiroi hori.
Altzoko baserri batean sortu eta bere ezoiko tamaina tarteko munduan barrena exibitu zuten Miguel Joaquin Eleizegiren istorioa da, pelikula kontatzen duena, benetan gertatu zena, leyenda eta fikzioan astuz, hori bai, bi aktore protagonistekin Eneko Sagardoi Handiarekin eta Joseba Usabiaga Martina Nahiarekin izan da Mertxe Etxeberria.
Eskendula monstruo bat eraikin nahi. Miguel Joaquin Eleizegi pertsona bat izan zen, oso ezaugarri bereziekin eta gaixotasun oso potente batekin. Baina horri ja, hainbat konotazio ezartzen jakoz ez da, konturatu barik badirudi tontu eizen bidauela, inusentie, bada, inusentie, justu, harritzeko gaitasuna handia daukan erraldoi bat usteot ere eraiki dugula. Beste alde batetik, oso kontenidue, beretzat gordetzen dauzela, min asko, esan nahiko leukezen gauza asko, momentu batzuetan, naiz eta estan da egin ez da.
Handia Eneko Sagardoiek egiten duen papera da, Eneko egiten duen papera da, eta normala da jende guztik pentsatea handiak, ba, presentzi handia ukikobla, edo behintzat gehiena, baina, bueno, bi anaien arteko historia da, eta ontsi Eneko esan duen bezala, ez zuten, ba, monstruo baten historia kontatu nahi, baizik eta bi anaien historia bat batek, ba, gaixotasun bat eukizuena, eta horren ondorioz, ba, erdi monstruo edo itxura asko aldatu zitzaion, ba, pertsona normal bat zena. Baina ezkenen, bi anaien arteko historia da, eta bi anaiak gara iaia momentu oro pantailan azaltzen garenak.
Ba, gauza asko, zaindu biherri zendotaz, bestiek beste nik enaben erraldoirik ezagutzen. Orduan, suerte bat eukidogu pelikulan, egondala doble bat, Saat Kaitxe, eta gehien oinarritu nahi zena izan da, bere mobitzeko moduan, bere jateko moduan, eta inabezen hor observazio batzuk, eta horrekin asko alimenta unaben personajia ez. Gero beste alde batetik gira, ba, bueno, berbaiteko moduen, ibizkaitarranaz, eta altzoko euskeranen bigen duen, eta ahotsa grabetu ere bai, mugimendu aldoak, bueno, gauza pilo bat izan diz, erraldoi hori une oro sinesgarri suertatu da din, ezta.
Gorputz espresioa, kaso zailena?
Bai, alde batetik oso mugatuta egonaz, ze, bueno, ba, erraldoi bat antzestiek bere karga dauka, orduan gestualidade aldetik adibidez, bastante geldi egon biherri zenaz, orduen hori itzuli da gero aurpegikerara eta begiradakin informazio asko transmititu nahi izatera, ezta. Eta, bueno, erronka polita izan da ere bai.
Behaiek egin dizuten pelikula, Ijarraian edo Asesinato James, eta horrelako pertsonajek bat transmititzen zuten begiradak, sentimendua eta horrelako gauzak. Eta nik uste, Enekok aurretik esan duen bezala, ba, Saaten jateko erak eta hartu zituen bezala, ba, nik eta beak imaginatzen naiz, ba, pelikula hauetan azaltzen diren pertsonajetaz, ba, pixkat ere kutsatu ginela.
Ba, ez dakit ze sekretu daukien, nik esango neuke dela gidoi bat, gidoi gien daudana, logikoki, oso aurreztua, itz oso egokiak aukeratuta eta behar beharrezkoek bakarrik, eta oso iradokitzaile une oro ez da. Gero eurek badekie tempo bat ere, ja, nahiko pausatua eta nahiko kontemplatibua, eta guzti hori nien nintzen hain konstiente egia esan rodatzen genbizela, gero pelikula ikusterakoen ere, konturatu naiz, baina badinotzu, badauzela olako momentuek, baina badauzela ere bai, bueno, akziozko sekuentzia niretzat oso potente batzu, baina guztiok dator, konfiantzaz eta askatasunez eta lasaitasunez, albesteko lasaitasunez lan eitetik.
Gidoiak, obintzat, liburuzka zeuzken 150 horri alde, ba ez eta testu desenteekin, baina gero, egia da haiek ez dirala oso parrafada zaleak, askoz gehiago zen zaie begiradekin edo hitz gutxekin transmititzea. eta gero behaien edizioan asko nabari dut, hoi ez, estena asko eta testu askoko gauzak hori kendu eta begiradekin estena egiten zuten, eta testu dena frast ezabatu. Eta gero beste aletik ere rodajeen ari zarela, enekok igual ere esango, baina haiek igual behin edo bi aurrenekon edo biganekon, naiz eta haien ustez eta zure ustez ondo egin, behin bi amar eta amabi aldiz egiten zenun zeatik, eta haien esanetan gero eta aktoreak babes gutxi euki eta gero eta aktorea nekatuago egon, ba gero eta naturalago ateratzen zaio antzezpena, eta begiradak ere askoz ere garbiagoak dira, askoz ere aktuaziorik gabeko ba, begiradak dira, begirada hori ja nekatuta baldin badago.
Lehenengoz ikusi naben ekipo iaia guztiakin, ez dakite un persona egongo ginen, eta egon nintzen oso urduri, baina oso urduri, imaginau, Aitorrek eta Jonek enindutela sartzen ikusi ere salara, jo nintzen korrikan azkenengo filara. Eta harrituta gelditu nintzen, ze, logikamente nire burua ikusten egon nintzen denpora guztian, egozentrikamente, baina pozik erten nintzen. Gero bigarren ez ikusi dotenien, ja saiatu naiz pelikula ikusten. Eta are gehiago gustatu jate, dana, nau oso arro danon lanakin egia zen.
Aurreneko aldiz, nik behintzat ez nuen asko disfrutatu betire zure buruaren pendiente zare, oso polita dala ikustezu ba, pelikula. Eta bigarrengon, beste gauza bat gertatu zitzaidan pelikula, areta gehiago gustatu zitzaidan, baina nire burua gero eta gutxiago. Hau da, gabeziak orduan harrapatu nituen eta defektuak eta gaizki egindako gauzak bigarren aldiz. Bakit jendeari oro har gustatuko zaiola, et beraz alde horretatik enua urduri errespetuekin bai. Ze bueno, ze eskaparate handi bada, sail ofiziala, eta foko denak hor gainen jarrita daude, baina ni espezialki urduri oaintxe gaur ez nago.
Momentu batzutan nenguen oso nervioso eta bihurtute, ze bada presiño bat, baina oin pelikula ikusi dutela buelte mandotzet konturatu gari horri, eta nau gogotsu, jentiek ikusteko bada urduritasun puntu hori, baina asko konfiatzen dut. Gero jentieri gehiago edo gitxio gustauko jako, baina uste dut oso zintzuek izan garela. Hasiera-hasieran planteau gendu zen galderekiko eta gaiarekiko, ez? Eta hori lorpen handi bada.
¿Quiere usted decir que no para de crecer?
Lehen esate genuen ez, Maialen, espektatiba gehitxo galetzen nuen nik presioaren zentzuan jakin. Zuk ikusi duzu filma bide batez.
Bai.
Eta iruditzen zaizu, espektatibari ondo eusteko moduko filma dela.
Bai, ziur nago, Azkenean ekoizpen mailatikan salto kualitatiboa handia eman du euskal zinemagintzak handia pelikularekin, baino ez da hori bakarrik, ez. Azkenean oraintxe kontatzen ziguten bezala bian haien arteko istorioa da, erraldoiaren historia izan baino gehiago. Orduan beti ba hori, unkitasun edo unkigarritasun puntu bat badauka, eta gero bueno, gidoia oso ondo idatzia dago, ikaragarri ondo filmatua dago. Azkenean ziur gaude filmak espektatiba horiek kumplituko dituela.
Denera, 14 euskal ekoizpen izango dira ikusgai zinemaldian, Zinemira sailean ikusiko direnez gain, bi sail ofizialean, Haundia eta Fernando Francoren Morir, lehiaketaz kanpo hau, azken hau, Operazion Kontxa ere ikusgai izango da Belodromoan, aipatu izan dugun euskal zinemagintzaren loraldia hortaz etzen une bateko espejismoa, ez?
Ba, zorionez ez, edo bentsat hori ematen du, ez, aurten berriro sail ofizialean bi filme, bueno, komentatu dezun bestela Belodromoan beste bat, Koldo Almandozek ere plagan aurkeztuko du Zabaldegi saldean, eta gero Zinemira saldean bertan, ba, baita ere fikzioak, ez fikzioak, bueno, filme oso ezberdinak eta interesgarriak ikusi halko ditu ikusleak, ez orduan, benetan badirudi loraldiak irauten duela, eta hori zinemaldiarentzako ikaragarrizko notizia ona da.
Donostiako zinemaldiak bere baitan zinemaldi asko hartzen dituela, esan izan duzu, zuzendari berriak eta Zabaltegi eta Bakalera saletan, ikusle ausarten entzat, ze gomendio egin naitezke?
Ba, ikusle ausarten entzat, ziuraski Zabaltegi eta Bakalera izango da beraientzako saila. Ez bertan, bueno, ez dago formatuak hausten dira, laburmetraiak, serieak, fikzioak, ezfizioak, aurkitu ahalko dira. Filme oso ezberdinak, zuzendari ezagun batzuen filmeak, bertan aurkeztuko dituzte Philip Carrel, Wiseman, Depardonek, bere azkenengo ekoizpenak, baina baita ere, ba, lehenengo eta bigarren filme harribitxiak aurkitu ahalko dira. Ez? Eta gero beti esaten dugu baita ere, zuzendariak berriak bestelako sail batek, jendeak pixka bat ikus nahi badu nondik joango den datorn urteetako zinea, bertan aurkituko dituela filme interesgarrienak.
Perletan, oi bezala, beste zinemaldi batzuetan arrakasta izan duten filmak, ez?
Bai, Perletan aurkitu ahalko dituzte pixka bat ba, zinema jaialdietan edo beste herrialdeetan arrakasta handia izan duten pelikulak, ez? Adibidez, Berlingo sari gorena irabazi zuenak. Aurten berri bezala, bai, Kaneseko sari gorena irabazi zuen pelikulak, Ruben Oslunen The Square pelikula, Zabaltegi Tabakalera sailean izango da, eta ez Perla sailean, batetik, Tabakalerak barkatu, bueno, ziklo bat eskaini ziolako Ruben Osluni aurreko urtean, eta pixka bat jarraipen bezala ikusten genuelako pelikula hau Zabaltegi Tabakalera sailean, eta horrez gain baita ere, ba, pixka bat, ba, arte kontemporanearen inguruko bueno, filmea da, benetan, parre egite, egin arazten duena, eta uste genuen, ba, Perla baino hobeto beretokia Zabaltegi eta Bakaleraren inaugurazioa zela, ez?
Hoiek Perlak eta Izarrak, Maialen, Izarren zai daudenentzat, emaiz guzu Izarren zerrenda hori, diziratxuena?
Bai, bueno, ba, inaugurazioan bertan Alicia Vikander aktoresa gerturatuko da, eta klausuran Glenn Close, beraz, bi gala hoietan glamurra pixka bat garantizatuta dago, baina gero, bueno, jende asko pasako da, ez, Donostiatik, izenak ja esan da daude, ba, adibidez Arnold Schwarzenegger badakigu jende asko bere zain dabilela, edo, bueno, epaime burua izango den John Malkovich, baita ere, zerrenda benetan luzea da, ez, James Franco, bere anaia Dave Frankorekin.
Schwarzenegger.
Bai, Schwarzenegger, bai, hori izango da urtengo numeroa garantizatua, ez, ziur gaude jendeak asko espero duen presentzia dela.
Penelope Cruz eta Javier Bardem. Bai. Tira, ba, hemendik ostirala arteko azken ukitu hoiek, ea ondo izten dituzuen,
bai,
nahi bezala, eta ea ondo joaten den aurtengo zinemaldia ere, Maialen Beloki eskerrik asko,
Mila esker zuei.